Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Наумчика про найновшу історію Білорусі.
У історії з жорстким подавленням страйку работников Менского метрополитена в жнівні 95-го года особне місце займає сюжет з затриманням Сергія Антончика. АМАП поклав Менский страйкам тварам у асфальт, некольких чоловік затримали і судили, але до депутата опозиції БНФ у Верховному Совєті Сергія Антончика применили найбільш жорсткі методи. І гэта не було випадковістю. Менавіта ён, депутат Верховного Совєта, як ніхто з політиків, як ніхто са страйкамовцев, сполучав у себе досвід і політичної, і страйкової боротьби. Сергій Антончик пам'ятав перемоги і порази красавіцького страйку 91-го году. Пам'ятала про ягону удзел у організації того страйку, який сколихнув Білорусь, і оточення Лукашенки. І у самий напружений момент страйку депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті Сергій Антончик зник. Мені, як тогочасному депутату Верховного Совєта, довелося бути серед тих, хто більше сутки шукав Сергія Антончика, але тепер я дам не власні успоміни, а фрагменти репортажів, які гучали на хвалях свободи. У їх зафіксована атмосфера 95-го году. 22 жнівня білоруську програму «Радіо Свобода» вів Сержук Соколов-Воюш. Уключаю архівний запис.
Учора ввечері пропав Сергій Антончик. Уночі депутати Верховного Совету Валентин Голубів і Сергій Наумчик вимушені були відправитися на його пошук. З ними були жінка Сергія Антончика Тамара, а так само ваш кореспондент Галина Пригара. Яна і передає подробязності.
Сергій Антончик був не просто у порушенні всіх законних норм арештований. До його не був допущений адвокат. Сім'я не мала ніяких офіційних звісток об ім. Окрамя того, на запити депутата опозиції та дежурного МУС був отриманий відказ, що у структурах і підрозділеннях внутрішніх справ Антончика нема. Його, улічуючи депутатський імунітет, ми не маємо права затримати, сказав дежурний МУС. Дежурний підполковник КДБ при зустрічі з Сергієм Наумчиком відзначив, що вже годину шукає Антончика, але по звістках його ні у КДБ, ні у міліції нема. Об зникненні Антончика депутати опозиції Валентин Голубів і Сергій Наумчик попередили дежурних президиума Верховного Совета і адміністрації президента і виказали свій протест подобним методом змагання з політичними опонентами. Час уже пішов за полнач, а певної офіційної інформації про Антончика так і не вдалося достати. Усі гэты обставини давали подстави меркувати об наступних провокаціях з боку влади у дочиненні до Сергія Антончика. Прогнозувалися можливі спроби наступним часом відмовляти факти арешту депутата Антончика і тим самим створити прецедент непокараного, безпідставного і антизаконного затримання депутата Верховного Совета, не той, що звичайного громадянина. І нарешті було вирішено скористатися неофіційною інформацією, а з тим, що Антончик утримлюється у одній з військових часток МУС Менська. Про то, что отбылось далее, расповел на месте Валентин Голубев.
Ну что отбылось? Вы приехали мы в эту воинскую частку Министерства внутренних справ Беларуси, которая находится на территории моей округи, на улице Прилуцкой. И из размовы с дежурным войсковой частки стало ведомо, что сапраўды затриманные сегодня незаконно люди находятся тут. И когда я сказал, что мне ведомо, что депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Антончик находится тут, и я хочу побачить, что он живый и здоровый, мне было сказано, что он отпочивает уже. И было отмолено у встречи. Никто из офицеров повторно не вышел, хотя мы по их просьбе прочекали еще где-то полгодины. Выслали три шероговых хлопцы, которые сказали, что им передали, как мы пришли завтра в 8 годин раніцы. Ні на які потребуванні виконання закону реакції не було. Ну що тут можна сказати? Я як історик скажу. Навіть у фашистовській Італії, Германії, Іспанії мені невідомо, що б таке робилося. Тільки вже у часи воєнних дій, у часи громадянської війни у державі таке було. І я боюся, що режим іде свідомо на ось провокації напруження у державі.
Наступні кроки депутатів були закономірні. Спочатку вони вирішили проінформувати об місце утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис цього візиту.
Так, хто?
Помилатка, депутат Верховного Совета Голубів, депутат Верховного Совета Наумчик.
Так, всі вопроси.
У нас питання такі, що депутат Верховного Совета Антончик затримав.
Почекай, про двері, що... з ким я про двері говорю? Добре, скажіть, будь ласка, що ми тільки про двері можемо говорити?
Тільки через двері.
Тільки... Ну, це вже цікаво, що тільки про двері.
Так.
А що, ви боїтеся з депутатом Верховного Совета поговорити?
Ні, я не боюсь, просто другому. Мені є приказ, що хочу 10 часов закрити і нікого не пускати.
Тоді я вас інформую, що я тільки що виїжджав на місце з депутатом Наумчиком.
Так.
У військовій частку Міністерства внутрішніх справ, яка знаходиться на вулиці Прилуцької. Це територія моєї виборчої округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій частині сказав, що він там. Віддихає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий. І хотів би розібратися, хто дав право арештовувати депутата Верховного Совета. Его стоит жонка, плача, и она не ведает, где ее муж.
Извините, пожалуйста, у вас есть дежурный по Верховному Совету.
Я не знаю,
есть дежурный по Верховному Совету, к которому можете обратиться. По его распоряжению я имею право вас направить туда, и вы выходите туда, к нему, к Антончику, к этому самому. Связать его вместе расписаться, имею в виду по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав нема. В данный момент я не имею ни знаю вас, ближность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Вы откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, что два, два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вам ничего.
А чьи я вам станции потребная, дежурная?
Пожалуйста, идите куда хотите, вы прокурора идите, я не имею права открыть.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригари і прокоментую слови дежурного по Міністерству внутрішніх справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутата Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дежурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гетим офіцер продемонстрував альбо неведення, альбо свідоме ігнорування законів, у тим ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Поводле гэтага закону кожен чиновник, у тим ліку і супрацовник МУС, був обов'язаний предоставить депутату інформацію, яка його цікавить. Зрешті, гэта був не перший випадок такого ставлення. З моменту обрання президентом Олександра Лукашенки і приходу на посаду міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки діяльність в органах Міністерства внутрішніх справ набула виразний репресивний характер у дочиненні до політичних опонентів Лукашенки. Дежурний, як ви чули, накерував депутатів у прокуратуру. Послухаємо репортаж кореспондентки «Свободи далей».
Про дві години розмови дежурний прокуратури Республіки Білорусь довів до депутатів і жінки Антончика у якості відказу на письмовий запит Голубєва і Наумчика офіційну інформацію об утриманні депутата Сергія Антончика у військовій частці МУС у Мінську. Пошуки Сергія Антончика, може, і не варті були б такого подробязного розповіду, але вони ще раз показали, що на Білорусі сьогодні не працюють закони, не існує ніякої правової держави, що машина влади може зробити з чоловіком усе, що задумається її керівцю, у тим ліку посадити у слідчі ізолятори до тюрми, безпоставно посадити любого чоловіка, не глядячи навіть на його депутатський імунітет і статус. Ці відправити, як сказав військовець у цій військовій частці, на відпочинок. До речі, такі місця ці зони відпочинку можуть з мовкливої згоди громадськості стати санаторіями для політичних опонентів президента.
Сёння ў Верховным Савете адбылася незапланаваная прэсавая канферэнцыя апазіцыі Верховнага Савету, прысвечаная страйку і затрыманню дэпутата Сергея Антончыка. У ёй удзельнічалі Зянон Пазняк, Сергей Навумчык, Валентин Голубеў. Перадае Галіна Айзенштадт.
Слово на початку взял Зянон Пазняк. Он выказал удивление заявой президента у неделю вечером у телепрограмме «Новин». Быцем страйк метрополитеновцев организовал БНФ. И навод сумно пожертвовал на гэты конт. Треба было сказать, во всем виноватые яуреи. Яуреев нема, дык есть БНФ. Вот он и виноваты у двухкосі. Далей Зянон Пазняк зачитал заяву управы Сойму БНФ, у якой сказано, что фронт не мае ніякага дачынення до организации страйков, что отстоиванием интересов працоўных займаются профсоюзы, хотя одночасово управа Сойму выказывая свою солидарность с деяниями усіх працоўных коллективов, накіраванымі у межах законности на оборону человечей годности своих экономичных интересов. Заява Лукашенко расценена як правокаційная, накерованная на распальвание ворожести у громадстве, что не отповедая нормам Конституции Беларуси и моральности.
На прессовой конференции подробязно переказывалася история пошуков депутата Сергея Антончика депутатами Голубевым и Навумчиком. Сяння раніцой Сергей Антончик мел магчимость потелефоновать до дому, але выглядая, что он не мог говорить свободно. Про дальнейшее развитие подеев Галина Айзенштадт.
На 16 годин Менского часу, коли передавалася эта информация, лёс Антончика был неведомый. Оппозиция заявила, что неведомо так само, что сталося с лидером свободных профсоюзов Геннадием Быковым. По словам Пазняка, згодна паведамлення аднаго з адвакатаў, затрымана чалавек 70 удзельнікаў страйку. Аднак праверыць гэтую лічбу цяжка, бо быццам бы арыштаваных трымалі ў розных месцах, у прыватнасці ў адным са спартыўных залаў, чалавек 25. У дадзены момант апазіцыя працягвае намаганні па шуканню слядоў Сергея Антончыка. Сергей Навумчык паведаміў журналістам, што папрасіў дзяжурнага па прэзідэнцкай адміністрацыі перадаць прэзідэнту, паколькі без прэзідэнта не прымаецца ніводнага рашэння, адказнасць за жыццё Антончыка цяпер нясе прэзідэнт.
И только после того, как депутаты БНФ заявили помощнику Лукашенко, что сберут замежных дипломатов и заявят, что не ведают, те живы депутаты Верховного Совета в Оголе, Сергей Антончик был выпущен. А затримание депутата было подтлумачено декретом Лукашенко, який выкликал соправдный шок у шерегах оппозиции. Таким чином, больш як сутки депутати опозиції БНФ шукали свого поплечника. Нарешті висвітлилося, що він знаходиться в одній з часток системи Міністерства внутрішніх справ. Зворот на ім'я тогочасного міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка нічого не дали, що не дивно, покільки сам Захаренко в ті дні заявив, що опозиція готова потопити Білорусь у криві. Конечно, министр Юрий Захаренко выполнил распоряжение администрации президента. Подначаленные Захаренки у дочинения до лидеров рабочего руху дейничали гэтак же жорстко, як у красовику до депутатов оппозиции, яких сбили непосредственно у зале посяджения Верховного Совета. 23 жнивня перед микрофоном Радио Свобода был Сержук Соколов-Воюш.
Сяння раніцай нарешті з'явився на волі Сергей Антончик. Однак другой сенсацией дня стала информация об новом указе президента про скасование депутатского иммунитета. С подробязностями из Менску наш корреспондент Галина Прыгара.
Сегодня, коли 7 годинов раницы, Сергей Антончик позвонил до дому с нового места утримания. Из его отказа на питание жонцу удалось доведаться, что его вывезли и утримливают поза межами Менска. Тем часом группой депутатов оппозиции был подрыхтован шерох радикальных мер для вызволения Антончика. «Ситуация сегодня резко изменилась», — сказал господар Антончик. «Два дни яны думали, як меня посадить в тюрьму, а сегодня думали, як вызволить. А в уголе все отбывалось так», — говорит Сергей Антончик.
21 у 4 годины дня сюда подошли до меня два офицера, один офицер полковник и сказал, что мы запрашиваем вас пройти на некую, как они сказали, размову. Ну, я отмолвился, сказал, что я народный депутат, понимаете право, коли хочеться затримувати, повинні отримати Верховного Совету. Коли звернутися не треба, хоча б ніяке рішення прокуратури чи кого-нибудь. І вони якби відказуються, знаєте, я кажу, що вони парадці визвали в жилетах людей. Я правильно сопротивляюсь, ну що, 25 чоловік. І вони мене посадили в машину і завезли на Прилукскую, это внутренние там войски, или где-то даже это называется. Там я был целый день, был у одной такой покойчик, там со мной постоянно находились люди в масках, на таких металлических бронежилетах и маски на тварах, и все, и мне ничего не звонит, телефону не звонит, ничего, за мной добрые губы ходят, и никакого ни дрена, ни слова, ничего, приносили есть, но я, правда, отказался. И потом ночью, я на плужек принесли, вот, и я там переночевал, свет не выключали, сказали, что нам приказ не выключать свет. Разницу 6 годин за мной приехали и завезли на Панскую, улица Панская, где колония, и там тримали целый день, правда, не в самой колонии, а у роти охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Але нормально все, относились, ничего. Просили пробачения, что пробачить мы разумеем, але наш приказ, ничего мы не можем сделать. И что бывает, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента заходит. Потом я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, знову, и меня завезли уже за город Минск, в центр подготовки внутренних войск. Это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью, ну, были офицеры, только одни офицеры, и там были мы. И сегодня разница, меня завезли в КГБ, ну, Следственный комитет, и сказали об том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата взяли. И они мне сказали, что вы просто зараз гражданин, так что до вас будет зроблено все, как до любого гражданина. Вот, и сказали, что пока что идите. Я ничего не могу сказать, что мы там здесь пытались, допрашивали. Просто как будто мы не могли. Вот люди сидят и все.
І ось тут я хочу перепинити репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачити, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, і він представляє народ, і тому йому нададзені надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты принцип особливо важны у краінах з яшчэ молодой демократии. Беларусь на початку 90-х годов такой краіны безумоўна была. Яна была краіны з молодой демократии, і гэты принцип там дзейнічаў. І ён, гэты принцип, абсолютно не дзейнічаў у краінах авторитарных, диктаторских, дзе парламенты выконываюць декаратыўную функцію, а репресивные органы стаяць над такими парламентами, іншими словами, стаяць над народом. У Беларусі до 95-го года, подкреслю, гэты принцип выконувався. Нават збіццё депутату БНФ у овальній залі Лукашенко обвергав, мовляв, їх ніхто пальцем не чапав. У жнівні ж 95-го Лукашенко вирішив скасувати принцип депутатської недотикальності. І переутворивши органи МУЗ та КДБ у репресивно-карні органи, поставити їх над парламентом, над народом. Коли люди ведомства Юрія Захаренки чинили беззаконні над депутатом Антончиком без усялякого указа Лукашенки, не пропускали депутатів Верховного Совета у будинок МУЗ, не обтяжаруючи себе пошуком юридично-правових оправданнів, дик, як виглядало з розповіду Антончика, кедебісти з задовольненням усприйняли указ Лукашенки об ліквідації депутатської недотикальності. І наївно меркувати, що чекісти, які постійно спосилалися, що виконують Конституцію і літеру закону, навіть не подумали удокладніть, а чи має право президент приймати такий указ. Зрозуміло, що чудово ведали. Немає ніякого права. Лукашенко порушив навіть не тільки закон, але і Конституцію. Тим не менш, супрацовники КДБ охотно виконали загад. Першій установою, хто повинен був би зреагувати на такі дії, була прокуратура. І ми, депутати, накерувалися у Генеральну прокуратуру. Але там нас чекав неприємний сюрприз.
Інформацію Сергія Антончика об новому указі президента підтвердив намісник Генерального прокурора Володимир Кондратьєв.
Мені сьогодні, це вчора ще доложили, а сьогодні я просто знаю. Я хотів, щоб це зображення було. Президент издал указ от 21 августа по снятию вот этого депутатского иммунитета, начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выконывать? Законьте указ, спитав господара Кондратія Валентин Голубів, і той отказав указ президента.
Той, як перший намісник генерального прокурора Уладзімір Кондратію вимовив, президент видав указ про скасування ось гэтага депутатського імунітету, цудовно виявляло ягоне ставлення до депутатів, найперш до депутатів Білоруського народного фронту і ввогуле до законності. Увогуле, особа першого намісника генпрокурора Кондратія була символічна для свого часу. Перший намісник генерального прокурора Владимир Кондратів, як казали, вельми хотів стати генеральним прокурором. І при Кєбічі він заправди певну час виконував обов'язки генпрокурора після смерті Миколая Ігнатовича перед призначенням на гэтую посаду Василя Шаладонова. Призначав прокурора Верховний Совет, де більше складали комуністи, і у листопаді 92-го, відказуючи на запит депутатів-комуністів, Йон Кондратів оправдав фактичну підтримку керівництвом ЦК КПБ проімперського путчу у Москві у жнівні 91-го. Але не отрималося. Генпрокурором призначили Шаладонова. Як висококласний юрист, а Кондратів безумовно був таким, Йон не мог не ведать, що президент не має права скасовувати депутатську недотикальність ні у депутатів місцевих, ні у депутатів Верховного Совета. Гэта прерогатива представничих органів. Такое рішення мог би прийняти тільки Верховний Совет. Своїм указом Лукашенко ігнорував принцип поділу уладов і навпрост порушав одразу некілька положень Конституції і некілька законів. Усе гэта намісник генерального прокурора Кондратію безумовно розумів. Але свідомо фактично сам став на бок порушення Конституції і законів. У демократичній країні Кондратію був би імгненно відхилений з посади намісника генерального прокурора. І ще пару годів перед гэтым, годзе у 93-м, Кондратів не осмелився б услых признатися, що готовий ігнорувати Конституцію. Але у жнівні 95-го уже були інші часи. У той же розмові фрагмент запису, який ви почули, Кондратів заявив мені, що депутатів БНФ у красовіку в овальній залі ніхто не збивав, у той час як слідчий по особливо важних справах Генпрокуратури Броліш доказав, що збиття було. Часи сталінізму, большевізму спорадзілі армію прокурорів, суддів, які були готові виконати які заугодно загад. Але були і такі, яким виносять розстрільні присуди доставляла асалоду. Уявляю, як пакутував намісник генпрокурора Кондратів у короткий час односно білоруської демократії з 91-го по 94-й год, коли мусив відказувати на запити ненависних йому депутатів БНФ. Але з приходом до влади Лукашенки вернулася махчимость гэтых самих депутатів БНФ і збивати, і арештовувати. Кондратію буде верно служити Лукашенку. Цікаво, що в листопаді 96-го, під час конституційного кризису, Лукашенко узнагородить Кондратєва медалем, як ви думаєте, яким? За отвагу. Але тільки медалем. На орден Кондратєв не вислужиться. Але вернемося до подій у жнівні 95-го.
Депутати опозиції коментують такий відказ намісника генпрокурора як показчик усталювання Україні диктатури президента. Бо диктатура – це режим влади, коли підзаконні акти, укази набувають статус вищий за Конституцію і закони. Ситуацію опошніх днів коментує Зянон Пазняк.
Тут є певна змова і ведеться нейкая подлая тайная гульня. Сенс яе, зыходзячы з характару гэтага рэжыма, можна вызначыць наступным чынам, што гэтыя людзі хочуць запалохаць насельніцтва, запалохаць рабочых, запалохаць усіх астатніх вось такімі рэпрэсіўнымі, нахабнымі метадамі супраць дэпутата Верховнага Савета, плюючы на закон і робячы стаўку на армію. Гэта дэманстрацыя сілы, дэманстрацыя цинізму і погроза.
Скасування депутатської недотикальності президентським указом суперечить Конституції, яка гарантує імунітет народним вибранникам, суперечить закону об статусі народного депутата Верховного Совету, закону об Верховном Совете Республики Беларусь, где иммунитет гарантуется депутатам нават на протягу 2 наступных годов после скончения депутатских полномоцтв. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
У тыя ж дні мы, депутаты апазіцыі БНФ, звярнуліся да міжнароднай супольнасці з заклікам падтрымаць дэмакратычныя сілы Беларусі. Асобныя лісты былі накіраваны прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі Білу Клінтону і прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Барысу Ельцыну. Праз пэўны час з амбасады ЗША ў Менску нам перадалі адказ Клінтона. Ён пацвердзіў, што Амерыка заўсёды будзе падтрымліваць дэмакратыю і выкананне правоў чалавека ў Беларусі. Ельцын не адказаў.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Заповедный напев, даля чыня смуга, у чаканні зары, што заблішчасть ля пушча, як свая мне твоя вековая туга, белавеская пушча, белавеская пушча, як свая мне твоя. Вековая туга, Беловежская пушча, Беловежская пушча. Тут забытый давно наш прабацькаўский сход, и часами той клич наших продков почуши, шерой птушкой лесной с дальнодавних гагон. Тебе поспешаю, Беловежская пушча, шерой птушкой лесной, знай на дальних гагон. На тебе поспешаю, Беловежская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызняки хмызняковыя пушчы, я калені з кален п'ю жывую ваду, роднай праўды твае, Беловежская пушча, я калені з кален. Беловежская пушча, одогрею душу для высоких дубов, ты на утеху живым и слепым и ведущим понесу твой напев заповедный домов. Беловежская пушча, понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пушча, Беловежская пушча.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
У історії з жорстким подавленням страйку работників Менського метрополітену в жнівні 95-го года особне місце займає сюжет з затриманням Сергія Антончика. АМАП поклав Менський страйкам тварам у асфальт, некількіх чоловік затримали і судили, але до депутата опозиції БНФ у Верховному Совєті Сергія Антончика применили найбільш жорсткі методи. І гэта не було випадковістю. Менавіта ён, депутат Верховного Совєта, як ніхто з політиків, як ніхто со страйкамовців, сполучав у себе досвід і політичної, і страйкової боротьби. Сергій Антончик пам'ятав перемоги і порази красавіцького страйку 91-го году, пам'ятав про ягону удзел у організації того страйку, який сколихнув Білорусь, і оточення Лукашенки. І у самий напружений момент страйку депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті Сергій Антончик зник. Мені, як тогочасному депутату Верховного Совєта, довелося бути серед тих, хто більше як сутки шукав Сергія Антончика, але тепер я дам не власні успоміни, а фрагменти репортажів, які гучали на хвалях свободи. У них зафіксована атмосфера 95-го году. 22 жнівня білоруську програму «Радіо Свобода» вів Сержук Соколов-Воюш. Уключаю архівний запис.
Учора ввечері пропав Сергій Антончик. Уночі депутати Верховного Совету Валентин Голубів і Сергій Навумчик вимушені були відправитися на його пошук. З ними були жінка Сергія Антончика Тамара, а так само ваш кореспондент Галина Пригара. Яна і передає подробязності.
Сергій Антончик був не просто у порушенні всіх законних норм арештований. До його не був допущений адвокат. Сім'я не мала ніяких офіційних звісток об ім. Окрамя того, на запити депутата опозиції та дежурного МУС був отриманий відказ, що у структурах і підрозділеннях внутрішніх справ Антончика нема. Його, улічуючи депутатський імунітет, ми не маємо права затримати, сказав дежурний МУС. Дежурний підполковник КДБ при зустрічі з Сергієм Навумчиком відзначив, що вже годину шукає Антончика, але по звістках його ні у КДБ, ні у міліції нема. Об зникненні Антончика депутати опозиції Валентин Голубів і Сергій Навумчик попередили дежурних президиума Верховного Совета і адміністрації президента і виказали свій протест подобним методом змагання з політичними опонентами. Час уже пішов за полнач, а певної офіційної інформації про Антончика так і не вдалося достати. Усі гэты обставини давали подстави меркувати об наступних провокаціях з боку влади у дочиненні до Сергія Антончика. Прогнозувалися можливі спроби наступним часом відмовляти факт арешту депутата Антончика і тим самим створити прецедент непокараного, безпідставного і антизаконного затримання депутата Верховного Совета, не то, що звичайного громадянина. І нарешті було вирішено скористатися неофіційною інформацією, а тим, що Антончик утримлюється у одній з військових часток МУС Менська. Про то, что отбылось далее, расповел на месте Валентин Голубев.
Ну что отбылось? Вы приехали мы в эту воинскую частку Министерства внутренних справ Беларуси, которая находится на территории моей округи, на улице Прилуцкой. И с размовы с дежурным войсковой частки стало ведомо, что сапраўды затриманные сегодня незаконно люди находятся тут. И когда я сказал, что мне ведомо, что депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Антончик находится тут, и я хочу побачить, что он живый и здоровый, мне было сказано, что он отпочивает уже. И было отмолено у встречи. Никто из офицеров повторно не вышел, хотя мы по их просьбе прочекали еще где-то полгодины. Выслали три шероговых хлопцы, которые сказали, что им передали, как мы пришли завтра в 8 годин раницы. Ни на какие потребования выполнения закона реакции не было. Ну, что тут можно сказать? Я как историк скажу. Навод у фашистовской Италии, Германии, Испании мне неведомо, чтоб такое робилось. Только уже у часы военных дней, у часы громадянской войны у державы такое было. И я боюсь, что режим идет сведомо на провокации напружения у державы.
Наступные кроки депутатов были закономерные. Спочатку вони вирішили проінформувати об місце утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис цього візиту.
Так, що?
Помилатка, депутат Верховного Совета Голубів, депутат Верховного Совета Наумчик.
Так, які вопроси?
У нас питання такие, что депутат Верховного Совета Антончик затримали.
Почекай, про двери, что, с кем я про двери говорю?
Дежурный медицин.
Добро, скажите, коли ласка, что мы только про двери можем говорить?
Только через двери.
Только... Ну это уже цікаво, что только про двери.
Да.
А что, вы боитесь с депутатом Верховного Совета поговорить?
Нет, я не боюсь, вопрос другого. Мне приказано, что после 10 часов закрыть и никого не пускать.
Тогда я вас информую, что я только что выезжал на место с депутатом Наумчиком.
Так.
У войсковой участки Министерства внутренних справ, якая находится на улице Прилуцкой. Это территория моей выборчей округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій часі сказав, що він там. Віддихає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий, і хотів би розібратися, хто дав право арештовувати депутата Верховного Совета. Его стоит жонка, плача, и она не ведает, где ее муж.
Извините, пожалуйста, у вас есть дежурный по Верховному Совету.
Я не дорожу.
Есть дежурный по Верховному Совету, к которому можете обратиться. И по его распоряжению я имею право вас направить туда, и вы выходите туда, к нему, к Антончику, к этому у вас самый... Связать его вместе расписаться, имею в виду по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав не надо. В данный момент я не имею ни знаю вас в личность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Вы откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, тут, два, тут два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вас лицо.
Так что я вам станции потребная, дежурная...
Пожалуйста, идите куда хотите, вы прокурора идите, я не имею права открыть.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригари и прокомментую слова дежурного по Министерству внутренних справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутата Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дежурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гэтым офіцер продемонстрував альбо неведання, альбо свідоме ігнорування законів, у тым ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Паводле гэтага закону кожны чыноўнік, у тым ліку і супрацоўнік МУС, быў абавязаны прадаставіць депутату інфармацыю, якая яго цікавіць. Зрэшты, гэта быў не першы выпадак такого стаўлення. З моманту абрання прэзідэнтам Александра Лукашэнкі і прыходу на пасаду міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі дзейнасць в органах Міністерства ўнутраных справ набыла выразны рэпрэсіўны характар у дачыненні да палітычных апанентаў Лукашэнкі. Дзяжурны, як вы чулі, накіраваў дэпутатаў у прокуратуру. Паслухаем рэпартаж карэспандэнткі «Свабоды далей».
Праз дзве гадзіны размоваў дзяжурны прокуратуры Рэспублікі Беларусь давёў да дэпутатаў і жонкі Антончыка у якасці адказу на пісьмовы запыт Голубева і Наумчыка афіцыйную інфармацыю об утриманні депутата Сергія Антончика у військовій частці МУС у Мінську. Пошуки Сергія Антончика, може, і не вартые були б такого подробязного розповіду, але вони ще раз показали, що на Білорусі сьогодні не працюють закони, не існує ніякої правової держави, що машина улади може зробити з чоловіком усе, що задумається її керівцю, у тим ліку посадити у слідчий ізолятор і тюрми, безпаставно посадить любого человека, не глядячи навод на его депутатский иммунитет и статус. Ти отправить, как сказал войсковец у этой войсковой части, на отпочинок. До речи, такие места эти зоны отпочинку могут с молкливой сгоды громадскости стать санаториями для политичных оппонентов президента.
Сёння у Верховным Совете отбылася незапланованная прессовая конференция оппозиции Верховного Совета, присвеченная страйку и затриманию депутата Сергея Антончика. У ёй удельничали Зянон Пазняк, Сергей Навумчик, Валентин Голубев. Передає Галина Айзенштадт.
Слово на початку взял Зянон Пазняк. И он выказал удивление заявой президента у неделю вечером у телепрограмме «Новин». Быцем страйк метрополитеновцев организовал БНФ. И навод сумно пожертвовал на гэты конт. Треба было сказать, во всем виноватые евреи. Евреев нема, дык есть БНФ. Вот он и виноватый у двухкосе. Далее Зянон Пазняк зачитал заяву у правы Сойму БНФ, у якой сказано, что фронт не мае ніякага дочинения до организации страйков, что отстоиванием интересов працовных займаются профсоюзы, хотя одночасово у права Сойму выказывая свою солидарность с деяниями усіх працовных коллективов, накированными у межах законности на оборону человечей годности своих экономичных интересов. Заява Лукашенко расценена как провокационная, накированная на распаливание ворожести у громадстве, что не отповедает нормам Конституции Беларуси и моральности.
На прессовой конференции подробязно переказывалась история пошуков депутата Сергея Антончика депутатами Голубевым и Навумчиком. Сегодня раніцой Сергей Антончик мел магчимость потелефоновать до дому, але выглядая, что он не мог говорить свободно. Про дальнейшее развитие подеев Галина Айзенштадт.
На 16 годин менского часу, коли передавалася эта информация, лёс Антончика был неведомый. Оппозиция заявила, что неведомо так само, что сталося с лидером свободных профсоюзов Геннадием Быковым. По словам Пазняка, згодно поведомления одного из адвокатов, затримано человек 70 удельников страйку. Однако проверить эту личбу тяжко, бо быцем бы арештованных тримали у разных местах, у приватности у одним со спортивных залов, человек 25. У даденный момент оппозиция протягивает намагание по шуканию следов Сергея Антончика. Сергей Навунчик поведомил журналистам, что попросил дежурного по президентской администрации передать президенту, покольки без президента не принимается ни водного решения, отказность за житё Антончика теперь несе президент.
И только после того, как депутаты БНФ заявили помощнику Лукашенко, что сберут замежных дипломатов и заявят, что не ведают, те живы депутаты Верховного Совета в Огуле, Сергей Антончик был выпущен. А затримание депутата было подтлумачено декретом Лукашенко, який викликав справжній шок у шерегах опозиції. Таким чином, більш як сутки депутати опозиції БНФ шукали свого поплечника. Нарешті висвітлилося, що він знаходиться в одній з часток системи Міністерства внутрішніх справ. Зворот на ім'я тогочасного міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка нічого не дали, що не дивно, покольки сам Захаренко в ті дні заявив, що опозиція готова потопити Білорусь у криві. Звісно, міністр Юрій Захаренко виконував розпорядження адміністрації президента. Подначаленные Захаренки у дочинении до лидеров рабочего руху дейничали гэтак же жорстко, як у красовику до депутатов оппозиции, яких сбили непосредственно у зале посяджения Верховного Совета. 23 жнивня перед микрофоном Радио Свобода был Сержук Соколов-Воюш.
Сегодня раницей нарешті з'явився на воле Сергей Антончик. Однак другой сенсацией дня – стала інформація об новім указі президента про скасування депутатського імунітету. З подробязностями з Мінську наш кореспондент Галина Пригара.
Сьогодні, коли 7 годин вранці, Сергій Антончик позвонив додому з нового місця утримання. Із його відказу на питання жінці вдалося довідатися, що його вивезли і утримлюють поза межами Мінська. Тим часом групою депутатів опозиції був підрихтований шерох радикальних мер для визволення Антончика. «Ситуація сьогодні резко змінилася», – сказав спадар Антончик. «Два дні вони думали, як мені посадити у тюрму, а сьогодні думали, як визволити. А ввогалі усе відбувалося так», – говорить Сергій Антончик.
21 у 4 години дня сюди подошли до мене два офіцери, один офіцер – полковник, і сказав, що ми запрошуємо вас пройти на неку, як вони сказали, розмову. Ну, я відмовився, сказав, що я народний депутат, ви не маєте права. Коли хочеться затримлюють, повинні отримати такого совету. Коли їх записати не треба, хочуть якесь рішення прокуратури чи кого-нибудь. І вони якби відказуються, знаєте, я кажу, тоді вони парадці визвали бронежилетів, люди, я правильно сопротивляюсь, ну що, 25 чоловік, і вони мене посадили в машину і завезли на Прилуцьку, це внутрішні війська, вони не знаю, як називається. Там я був цілий день, був в одній такій покойчику, там со мною постійно знаходились люди в масках, на таких металічних бронежилетах і маски на тварах. И все, и мне ничего не брали, ни телефона, ни звонить, ничего. За мной добро выходит, и никого не дали, ни слова, ничего. Приносили есть, но я, правда, отказался. И потом ночью, я на кружок принесли, вот, и я там переночевал, свет не выключали. Сказали, что нам приказ не выключать свет. Разницу 6 годин за мной приехали и завезли на Панскую. Улица Панская, где колония. И там тримали целый день, праздник в самой колонии, а у роти охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Они нормально все относились, ничего. Просили пробачения, что пробачить мы разумеем, а ли нас приказ, ничего мы не можем изробить. И что бывает, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента заходит. Вот он, я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, знал, и меня завезли уже за город Минск, центр подготовки внутренних войск, это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью, ну, были офицеры, только одни офицеры, и там были мы. И сегодня разница, меня завезли в КГБ, ну, Следственный комитет, и сказали о том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата взяли. И они мне сказали, что вы просто зараз громадянин, так что до вас будет зроблено все, я до любого громадянина. Вот, и сказали, что пока что идите. Я ничего не могу сказать, что меня там где-то пытали, допрашивали. Просто как будто минимум. Вот вы сидите и все.
І ось тут я хочу перепиніть репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачить, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, і він представляє народ, і тому йому нададзені надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты принцип особливо важно у країнах з ще молодой демократії. Беларусь на початку 90-х годов такой країни безумовно була, і вона була країни з молодой демократії, і гэты принцип там дзейнічаў. І ён, гэты принцип, абсолютно не дзейнічаў у країнах авторитарных, диктаторских, дзе парламенты виконуюць декоративную функцію, а репресивные органы стаяць над такими парламентами, іншими словами, стаяць над народом. У Беларусі до 95-го года, подкреслю, гэты принцип виконувався. Нават збіццё депутату БНФ у овальній залі Лукашенко обвергав, мовляв, їх ніхто пальцем не чапав. У жнівні ж 95-го Лукашенко вирішив скасувати принцип депутатської недотикальності. І переутворивши органи МУЗ ДКДБ у репресивно-карні органи, поставить їх над парламентом, над народом. Коли люди ведомства Юрія Захаренки чинили беззаконні над депутатом Антончиком без усілякого указу Лукашенки, не пропускали депутатів Верховного Совета у будинок МУЗ, не обцяжарываючи себе пошуком юридично-правових оправданнів, дык, як виглядало з розповіду Антончика, кедебісти з задовольненням усприйняли указ Лукашенки об ліквідації депутатської недотикальності. І наївно меркаваць, що чекісти, які постійно спосилалися, що виконують Конституцію і літеру закона, навіть не подумали удакладніць, а ці має право президент приймати такий указ. Зрозуміло, що цудовно ведали. Немає ніякого права. Лукашенко порушив навіть не тільки закон, але і Конституцію. Тим не менш, супрацовники КДБ охотно виконали загад. Першою установою, хто повинен був би зреагувати на такі дії, була прокуратура. І ми, депутати, накерувалися у Генеральну прокуратуру. Але там нас чекав неприємний сюрприз.
Інформацію Сергія Антончика об новому указі президента підтвердив намісник Генерального прокурора Володимир Кондратьєв.
Мені сьогодні, це вчора ще доносили, а сьогодні я прозвіщаю. Я хотів, щоб цей указ у мене був. Президент издал указ 21 августа по снятию вот этого депутатского иммунитета с начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выполнять? Законьте указ, спытал господара Кондратія Валентин Голубев, и той отказал указ президента.
Той, як перший намісник генерального прокурора Уладзімір Кондратію вимовив, президент видав указ про скасування ось гэтага депутатського імунітету, цудовно виявляло ягоне ставлення до депутатів, найперш до депутатів Білоруського народного фронту і ввогуле до законності. Увогуле особа першого намісника генпрокурора Кондратію була символічною для свого часу. Перший намісник генерального прокурора Владимир Кондратьєв, як казали, вельми хотів стати генеральним прокурором. І при Кєбічі він, саправди, певну час виконував обов'язки генпрокурора після смерті Миколая Ігнатовича перед призначенням на гэтую посаду Василя Шаладонова. Призначав прокурора Верховний Совет, де більше складали комуністи, і у листопаді 92-го, отказываючи на запад депутатов-комуністов, ён Кондратьєв оправдав фактичную підтримку керівництвам ЦК КПБ про імперського путчу у Москве у жнівні 91-го. Але не отрималося. Генпрокурором призначили Шаладонова. Як висококласний юрист, а Кондратьєв безумовно був таким, ён не мог не ведаць, що президент не має права скасовувати депутатську недотикальність ні у депутатів місцевих, ні у депутатів Верховного Совета. Гэта прерогатива представничих органів. Такое рішення мог би прийняти тільки Верховний Совет. Своїм указом Лукашенко ігнорував принцип поділу уладов і навпрост порушав одразу некілька положень Конституції і некілька законів. Усе гэта намісник генерального прокурора Кондратьєв безумовно розумів. Але свідомо фактично сам став на бок порушення Конституції і законів. У демократичній країні Кондратьєв був би імгненно відхилений з посади намісника генерального прокурора. І ще пару годів перед гэтым, годзе у 93-м, Кондратьєв не осмелився б услых признатися, що готовий ігнорувати Конституцію. Але у жнівні 95-го уже були інші часи. У той же розмові фрагмент запису, який ви почули, Кондратьєв заявив мені, що депутатів БНФ у красовіку в овальній залі ніхто не збивав. У той час, як слідчий по особливо важних справах Генпрокуратури Броліш доказав, що збиття було. Часи сталінізму, большевізму спорадили армію прокурорів, суддів, які були готові виконати які заугодно загад. Але були і такі, яким виносять розстрільні присуди доставляла осолоду. Уявляю, як пакутував намісник генпрокурора Кондратьєв у короткий час односно білоруські демократи з 91 по 94 год, коли мусив відказувати на запити ненависних йому депутатів БНФ. Але з приходом до влади Лукашенки вернулася можливість гэтых самих депутатів БНФ і збивати, і арештовувати. Кондратьєв буде вірно служити Лукашенку. Цікаво, що в листопаді 96-го, під час конституційного кризису, Лукашенко узнагородить Кондратьєва медалем, як ви думаєте, яким? За відвагу. Але тільки медалем. На орден Кондратьєв не вислужиться. Але вернемося до подій у жнівні 95-го.
Депутати опозиції коментують такий відказ намісника генпрокурора як показчик усталювання Україні диктатури президента. Бо диктатура – це режим влади, коли підзаконні акти, укази набувають статус вищий за Конституцію і закони. Ситуацію останніх днів коментує Зянон Пазняк.
Тут є певна змова і ведеться нейкая подлая тайная гульня. Сенс яе, зыходзячы з характару гэтага рэжыма, можна вызначыць наступным чынам, што гэтыя людзі хочуць запалохаць насельніцтва, запалохаць рабочых, запалохаць усіх астатніх вось такімі рэпрэсіўнымі, нахабнымі метадамі супраць дэпутата Верховнага Савета, плюючы на закон і робячы стаўку на армію. Гэта дэманстрацыя сілы, дэманстрацыя цинізму і пагроза.
Скасування депутатської недотикальності президентським указом суперечить Конституції, яка гарантує імунітет народним вибранникам, суперечить закону об статусі народного депутата Верховного Совету, закону об Верховном Совете Республики Беларусь, где иммунитет гарантуется депутатам нават на протягу 2 наступных годов после скончения депутатских полномочств. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
У те ж дні ми, депутати опозиції БНФ, звернулися до міжнародної супольності з закликом підтримати демократичну силу Білорусі. Особні листи були накеровані президенту Сполучених Штатів Америки Білу Клінтону і президенту Російської Федерації Борису Єльцину. Праз певний час з амбазади США у Мінську нам передали відказ Клінтона. Ён підтвердив, що Америка завсёди буде підтримувати демократію і виконання правов чоловіка у Білорусі. Єльцин не відказав.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Заповедный напев для чиняв смуга, у чаканні зари, что заблища сляпуща, як своя мне твоя вековая туга. Беловежская пуща, Беловежская пуща, як своя мне твоя вековая туга. Беловежская пуща, Беловежская пуща, тут забытый давно наш прабатьковский сход. И часами той клич наших кротков почувши, шерой птушкой лесной сдаль надавных догон. Тебе поспешаю, Беловежская пуща, шерой птушкой лесной, сдаль на дальних горов. На тебе поспешаю, Беловежская пуща. Значным святком до крыницы бреду, растравут резняки хмизняковые пушты, я колени с колен пью живую воду, родной правды твоей Беловежская пуща, я колени с колен. Беловежская пуща, одогрею душу для высоких дубов, ты на утеху живым и слепым и ведущим понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пуща, понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пуща, Беловежская.